Abakorinto embereberye esura 16. Kale ebyo ebikwata ku kukunganya ebyokuyamba abantu ba Katonda, nammwe mukolenga bwe nalagira ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Galatiya. Ku buli lunaku olusooka mu wiiki, buli omu mummwe abeeko ky'atereka okusinziira ku nfuna ye, ebintu bireme kukunganyizibwa nga nzize. Bwe ndituuka, abo be musiima be ndituma ne bagenda n'ebbaluwa ne batwala ebirabo byammwe Yerusaalemu. Bwe kirirabika nti kisaanye, nange ŋŋende, baligenda nange. Ndijja gye muli nga mmaze okuyita e Makedoniya, kubanga Makedoniya gye ndiyita. Era osanga ndibeera nammwe, mpozi n'okumalirako ddala n'ebiro eby'obutiti, mulyoke munnyambe okwongera olugendo lwange buli gye ndigenda. Kaakano saagala kubalaba nga mpita buyisi, nsuubira okumala nammwe ebbanga eriwerako, Mukama bw'alisiima. Kyokka ndisigala mu Efeso okutuusa ku Pentekote, kubanga nfunye omukisa munene okukolayo omulimu ogw'omugaso newankubadde ng'eriyo abalabe bangi. Timoteo bw'alijja, mulabe nti tabaako ky'atya ng'ali mu mmwe, kubanga akola omulimu gwa Mukama nga nze. N'olwekyo waleme kubaawo amunyooma, mumuyambe olugendo lwe lube lwa mirembe ajje gye ndi, kubanga nze n'abooluganda tumulindiridde. Naye ebyo ebikwata ku w'oluganda Apolo, namwegayirira nnyo ajje gye muli ng'ali n'abooluganda abalala, kyokka ye n'atayagala kujja kaakano, wabula alijja ng'afunye ebbanga. Mutunulenga, munywerere mu kukkiriza, mubeere bazira era b'amaanyi. Byonna bye mukola mubikozesenga kwagala. Abooluganda, mumanyi nti ab'ennyumba ya Suteefano be baasooka okukyuka mu Asiya era beewaayo okuweereza abantu ba Katonda. Mbeegayirira muwulirenga abantu ng'abo, era na buli omu afuba okukolera wamu nabo. Suteefano ne Fortunato ne Akaiko bwe bajja nasanyuka, kubanga baaliwo mu kifo kyammwe. Era bansanyusa, era nga nammwe bwe baabasanyusa. Abantu ng'abo mubassengamu ekitiibwa.
Ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Asiya bibalamusizza. Akwila ne Prisika awamu n'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekiri mu maka gaabwe babalamusizza nnyo mu Mukama. Abooluganda bonna babalamusizza. Muyamusagane mu ngeri eyaga nti mwagalana.
Nze Pawulo mbaweereza okulamusa kuno, kwe mpandise n'omukono gwange gwennyini. Obanga waliwo atayagala Mukama, avumirirwe. Mukama ajja. Mukama waffe Yesu abakwatirwenga ekisa. Mwenna mbaagala mu Kristo Yesu. Amina.